สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมาธิกันนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยแหละครับก็จะดูทั้งความหมายประเภทแล้วก็วิธีฝึกเบื้องต้นซึ่งดูเหมือนเนื้อหามันจะอิงแนวพุทธศาสนาพอสมควรเลยมีอ้างถึงหลวงปู่ชาด้วยลองมาเจาะลึกกันดูครับว่าแก่นหลักๆที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้มีอะไรบ้าง
ค่ะถ้าดูตามนิยามนะคะสมาธิเนี่ยโดยพื้นฐานเลยก็คือความตั้งใจมั่นหรือว่าความสำรวมใจให้มันแน่วแน่ค่ะเพื่อให้จิตใจเราสงบซึ่งพอสงบแล้วมันก็เป็นพื้นฐานของความสุขแล้วก็อาจจะพัฒนาไปสู่ปัญญาหรือการเห็นแจ้งได้ในที่สุดจริงๆแนวคิดแบบนี้ก็เจอในหลายๆศาสตร์เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่พุทธอย่างโยคะเองก็มีเรื่องนี้ค่ะ
ครับครับเรื่องการทำใจให้สงบหรือที่เรียกว่าสมถะที่ในข้อมูลพูดถึงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วที่เขาอ้างคำสอนหลวงปู่ชาที่บอกว่าความสงบอยู่ที่เราไม่ใช่สถานที่อันนี้มันยิ่งเน้นเลยใช่ไหมครับว่าการฝึกจิตข้างในนี่แหละสำคัญทำไมการเริ่มที่ความสงบมันถึงสำคัญขนาดนั้นครับ
เป็นประเด็นที่ดีมากเลยค่ะคือสมาธิเนี่ยมันเหมือนการเตรียมพื้นที่ในใจเราก่อนเหมือนปรับหน้าดินให้นิ่งๆก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านที่แข็งแรงก็คือตัวปัญญาหรือวิปัสสนานะคะในข้อมูลเขาก็ชี้ว่าที่ควรเริ่มตรงนี้ก่อนก็เพราะว่าพื้นฐานจิตใจคนเรามันต่างกันเนาะ
ครับ
บางคนอาจจะจิตสงบง่ายอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะฟุ้งซ่านง่ายมากๆการฝึกให้สงบก่อนมันเลยเหมือนเป็นประตูบานแรกที่เปิดกว้างกว่าค่ะทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันพอจะเข้าถึงได้ไม่ยากเกินไป
อ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนสร้างฐานให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยต่อยอดทีนี้การพัฒนาความสงบเนี่ยในข้อมูลบอกว่ามันมีลำดับขั้นด้วยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
ใช่ค่ะเขามีการแบ่งระดับไว้เพื่อให้เราพอเห็นภาพการพัฒนาของจิตหรือการเติบโตของสมาธิได้ชัดขึ้นนะคะแบ่งเป็น3ขั้นหลักๆนะคะขั้นแรกคือคณิกสมาธิค่ะ
คณิกสมาธิ
อย่างตอนเราตั้งใจอ่านหนังสือหรือทำงานฝีมืออะไรสักอย่างที่ต้องจดจ่อนะคะเขาเปรียบเหมือนเด็กเพิ่งเริ่มหัดตั้งไข่หัดเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร
่
ขั้นที่2คืออุปจารสมาธิค่ะ
ครับอุปจารสมาธิ
ระดับนี้จิตจะเริ่มแน่วแน่ขึ้นนิ่งขึ้นเริ่มสงบจากสิ่งรบกวนภายนอกได้ดีขึ้นก็เหมือนเด็กที่เดินคล่องแล้วเริ่มวิ่งได้นิดหน่อยกำลังสมาธิมันมากขึ้นค่ะ
ครับผม
แล้วก็ขั้นที่3คืออัปปนาสมาธิอันนี้คือสมาธิที่แน่วแน่สนิทเลยจิตดิ่งลึกในระดับฌานถือเป็นขั้นสูงสุดของการฝึกแบบสมถะแล้วค่ะเขาเปรียบเหมือนคนที่วิ่งได้คล่องแคล่วว่องไวมั่นคงเต็มที่แล้ว
โอ้โหการเปรียบเทียบแบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับเรื่องระดับขั้นทีนี้สำหรับคนที่ฟังแล้วแบบว่าอยากจะเริ่มฝึกบ้างในข้อมูลเขาก็แนะนำวิธีอานาปานสติใช่ไหมครับคือการตามรู้ลมหายใจตรงนี้มีรายละเอียดการฝึกยังไงบ้างครับ
ค่ะวิธีที่เขาแนะนำเนี่ยก็เน้นความเรียบง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มจากหาสถานที่ที่สงบหน่อยนั่งในท่าที่สบายๆตั้งกายให้ตรงแล้วก็ดำรงสติไว้กับปัจจุบันขณะ
ครับ
จากนั้นก็แค่รับรู้ลมหายใจค่ะที่มันเข้าแล้วก็ออกตรงบริเวณปลายจมูกหรืออาจจะเป็นริมฝีปากบนก็ได้ที่เรารู้สึกชัดที่สุดที่สำคัญคือไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปบังคับลมเลยนะคะปล่อยให้เป็นธรรมชาติแค่รู้อ้อตอนนี้หายใจเข้าอ้อตอนนี้หายใจออก
รู้เฉยๆ
ใช่ค่ะรู้เฉยๆทีนี้ถ้าจิตมันเผลอคิดไปเรื่องอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะในข้อมูลใช้คำว่าเหมือนลิงเลยนะคะ
ครับยิ้ม
ก็แค่รู้ทันว่าอ้อคิดอยู่แล้วก็ค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจเบาๆไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องตำหนิตัวเองนะคะทำซ้ำไปเรื่อยๆค่ะแก่นของมันจริงๆคือแค่รู้นะคะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตรงหน้าซึ่งก็คือลมหายใจไม่ต้องพยายามไปทำอะไรกับมันเลยแค่รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณภาพของจิตมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองค่ะ
การเน้นที่รู้อย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องควบคุมเนี่ยทำให้รู้สึกว่าการฝึกมันไม่ได้ตึงเครียดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เหมือนเป็นการสังเกตอย่างอ่อนโยนมากกว่า
ถูกต้องเลยค่ะหัวใจคือความต่อเนื่องแล้วก็ความอ่อนโยนในการฝึกนี่แหละค่ะรู้ทันความคิดดึงกลับมาเบาๆทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วจิตมันจะค่อยๆคุ้นเคยกับความสงบไปเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าความสุขที่แท้จริงมันมาจากความสงบข้างในนะคะดังพุทธพจน์ที่ในข้อมูลเขายกมานัตถิสันติปรังสุขขังอะค่ะ ไม่มีสุขใดจะยิ่งไปกว่าความสงบ
ครับผมถ้าให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งมั่นของจิตใจซึ่งจะนำไปสู่ความสงบภายในหรือสมถะแล้วเราก็สามารถฝึกฝนได้ผ่านวิธีพื้นฐานอย่างอานาปานสติคือการรู้ลมหายใจโดยมีระดับการพัฒนาตั้งแต่ขั้นต้นๆที่เกิดในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไปจนถึงขั้นที่แน่วแน่มากๆในระดับฌานและหัวใจสำคัญก็คือการตามรู้อย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมัน
ใช่เลยค่ะข้อมูลที่ได้มานี้ให้ภาพรวมแล้วก็วิธีปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวนะคะแล้วมันก็มีมุมที่น่าสนใจให้เราอาจจะนำไปคิดต่อยอดได้นะคะคือในเมื่อระดับพื้นฐานอย่างคณิกสมาธิหรือสมาธิแบบชั่วขณะเนี่ยมันก็แทรกอยู่ในกิจกรรมประจำวันของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ครับ
ถ้าเราลองหันมาเพิ่มความตั้งใจรู้ในขณะที่เราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นในชีวิตประจำวันให้มันมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งมันจะเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละวันของเราไปอย่างไรบ้างอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราลองกลับไปสำรวจในชีวิตประจำวันของเราดูได้นะคะ